Бишкекте таңкы саат 7 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 25 октябрь күнгө жекшембе. Бул бир саатык берүүбүздө Дордой базарынын азыркы абалына кайрылабыз. Референдум өткөрүү канчалык мыйзамдуу деген суроонун айланасында конституциялык укук боюнча эксперт Саня Токтогазиева менен маектүү угасыз. Кыргыз адабияты таануусунда өзүнчө бир мектепке чыйыр салган профессор Абдыкадыр Садыковду эскеребиз. Ошондой эле Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровдун экономикалык амнистия мунапыз жарыялоо тууралуу чечимин талдайбыз. Бул бир саатта уктурууну мен Эленора Бейшинбе кызы алып барам. Президенттен милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыз жарыялады. Ал бул аралыкта коррупциялык жол менен табылган кирешелерди, мыйзамсыз мүлктөрдү, жашырылган салыктарды ачыкка чыгарууга, мамлекетке кайтарууга чакырды. Өлкөдө тар маанидеги мунапыздар буга чейин дагы болгон жана жаңы аракеттен күмөн санагандар да карбын. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Президенттик жана өкмөт башчылык милдетти бир колго алган Садыр Жапаров өзүнүн жаңы демилгесин видео кайрылуу аркылуу шаардана кылды. Анда ал 21 октябрдан тартып өлкөдө экономикалык мунапыз жарыялаганын, муну үчүн бир айлык мөөнөт коюлганын маалымдады. Өлкө лидери мунун максаты бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды, офшордук эсептердеги акчаларды кайра кайтаруу, көмүскө бизнестин ресурстарын толук менен мыйзамдаштыруу экенин айтты. Жапаров ошондой эле бул өнөктүк менен ишкерлерге бирдей шарттар түзүлөрүн, макроэкономикалык оң натыйжалар болорун, өлкө экономикасына зарыл каражат табыларын жана мамлекеттик тышкы карыздарды төлөөгө мүмкүнчүлүк табыларын кабарлады.
Өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рыскысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган атка минерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла.
Деди Садыр Жапаров өз билдирүүсүндө. Парламенттик шайлоодон кийин жарым жартылай ишке ашкан төңкөрүштүн шарапаты менен бийликке келген саясатчы бул иш-чара бир гана жолу болорун эскертип, ушул учурду колдонуп калууга чакырган. Садыр Жапаров укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикага кайрып бергендерге административдик жана экономикалык кечирим берилерин билдирди. Декларация боло турган мүлк менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик бере турганына, ыктыярдуу түрдө декларациялоо жараяны сыр сакталарына убада берди. Өз билдирүүсүндө ал экономикалык мунапызды пайдаланбагандарга мыйзам чегинде катуу чара көрүлөрүн белгилеген. Бул демилге коомчулукта кызуу колдоо менен кабыл алынды. Массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда аталган аракетти кубаттагандар өз пикирлерин байма-бай бөлүшүүдө. Анын ичинде айрымдар Жапаровдун кадамын Монголиянын президенти Халтмагийн Баттулганын чаралары менен окшоштуруп жиберишти. Баттулга 2017 жылы бийликке келери менен 49 жаранга 49 күн мөөнөт берип, офшордук эсептердеги капиталын кайтаруусун талап кылганы кабарланган. Монгол лидеринин ультиматуму ишке ашкан ашпаганы өзүнчө сөз деңизче, бирок кыргыз мамлекет башчысыныкы эми башталды. Экономист Кубанычбек Иденов бул чара азыркы кризистик маалда зарыл болуп турганына токтолду.
Ичимден ойлоп жүрчүмүн, богудай ушу Кыргызстандын Манастын тукуму деп жүрөбүз, ушу арабыздан бирөө чыгушун айтар бекен деп. Биз көчөбө Монголияда тиги борец келип алып, чемпион келип алып турган 3 айда оңдоп салганда, анан кийин ошо азыркы шартта мүмкүн парламентте карап тигини мыйзам түзгөнчө жыл бүтүп атат, жыл өтө кыйын болуп атат э. Примерно ВВП 10% түшөт деп биз ушундай эсептеп атабыз да, эң эме дегенде. Эгерде моментип көтөрө калсак, мүмкүн ошо ВВПны на уровне алып калышы мүмкүн.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрдин билдирүүсүндө экономикалык мунапызды ишке ашыруу үчүн кыска мөөнөттүн ичинде укуктук ченемдик негиздер даярдалары, акча каражаттарын, кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу ошонун негизинде ишке ашары көрсөтүлөт. Бирок түшүнүксүз жагдай, ошол мыйзамдык база эми каралып жаткандыгында болуп жатпайбы? Алгач механизмдер иштелип чыгып, анан өнөктүктү баштаса болбой беле? Мурдагы премьер-министр Темир Сариев да ушундай маселени кабыргасынан коюп жатат.
Мен өкмөттө жүргөндө экономика министри болуп турганда биз бир жолу киргизгенбиз. Мыйзам менен киргизген комиссияныч. Бул же указ менен кириш керек, же мыйзам менен кириш керек. Бирок указ боюнча эмеси болбой алат болуш керек. Муну мыйзам шашылыш мыйзам менен мыйзам жолу менен алыш керек да, а болбосо бул жөнүндө каалоо болуп калат да.
Арине, экономикалык мунапыс деп аталбаганы менен таар маанидеги өнөктүктөр Кыргызстанда мурда да болгон. Тагырагы алгач 2007-жылы жана 2009-жылы, кийин 2010-жана 2013-жылдары ишке ашкан. Алар негизинен салыктарды көбөйтүү максатын көздөгөн жана жалпы декларациялоого даярдык катары кызмат кылган. Башкача айтканда, өнөктүккө катышкандар кирешелерин жана мүлктөрүн ачыкка чыгарып мунапыс алышы керек болчу. Ачык маалыматтарга таянсак, биринчи экинчи өнөктүктөр өз жемишин берген эмес, үчүнчүсүнүкү белгисиз. Ал эми төртүнчүсүнө 10 000 адам катышкан, анын ичинен 83% байлыгы 45 000 сомдон көп экенин ырастаган. Алар байлыгынын 1% же 450 000 сомду мамлекетке төлөп, мүлктөрүн легалдаштырышкан. Быйыл жыл башында декларациялоонун алкагында мүлктү жана капиталды мунапыс кылуу боюнча өнөктүк өткөрүүгө даярдык көрүлүп, мыйзамга өзгөртүүлөр даярдалып жаткан. Бирок пандемияга байланыштуу анын мөөнөтү артка жылган. Ал эми Садыр Жапаров жарыялаган экономикалык мунапыс андан такыр башка жана коррупциялык көрүнүштөр орун алган баардык тармактарды камтыйт. Экономика министринин орун басары Бекболот Алиев жаңы өнөктүктү ишке ашыруу механизмдери тууралуу азырынча маалымат бере албай турганын Азаттыкка билдирди.
Ал башка эмнеси болчу да, мен ошон үчүн сиздерге айтып атпаймынбы, азыр биз правовой жактарын тактап алайлы, андан кийин сизге комментарий беребиз.
Экономикалык мунапыс демекчи, бул Европада 20-нчы кылымда согуштук жылдардан кийин кирген көрүнүш деп эсептелет. Алгач мындай чаралар Швейцарияда колдонулуп, 3-чү рейхтин банктык аманаттарына жана капиталдарына мунапыс берилгени маалымдалат. Бизнеске мунапыс 80-90 жылдардан кийин Аргентинада, Францияда, Индияда колдонулган. 2000-2001 жылдары Италиядагы мунапыстар ийгиликтүү деп саналат. Анда капиталдын сыртка агылуусунун жана салык жашыруунун себептери жоюлганы көрсөтүлөт. Орусияда жана КМШнын башка өлкөлөрүндө да кирешелерди легалдаштыруу боюнча мыйзамдар соңку жылдары кабыл алынып, бирок анын көбү же жарым жартылай, же такыр ишке ашпай калганы сындалып келет. Экономист Эркин Абдыразаков жакшы даярдык болбосо Кыргызстандагы экономикалык мунапыс да ишке ашпай калышы мүмкүндүгүн эскертүүдө.
30% ишке ашып алса дагы аябай чоң иш да, бул эми өтө кропотивый. Муну доказать этип мойнуна коюш да керек да. Жөн эле добро вольный келип бере койбойт бул.
Жыл башында дүйнөнү, анын ичинде Ала Тоону да коронавирус пандемиясы каптаганы, Кыргызстандын экономикасы жабыркап, андан улам бюджет да кыскарган. Баштапкы маалыматтар боюнча 2020 жылкы бюджет 28-30 миллиард сомдук дефицит болору белгиленген. Кийин өкмөт башчылыкка шайланып жаткан учурда Садыр Жапаров таңкысты 42 миллиард сомго чейин жетиш ыктымалдыгын кыйыткан. Ушундан улам да ал өз сөзүндө айткандай, экономикалык мунапыс менен быйыл бюджетти толтурууга аракет кылып жатат. Бирок ЖИА ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Жоодар Умошов бул демилге Кыргызстан үчүн азыр эртерээк экенин маалымдап, ал башка кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн айтууда.
Буйрутмасын ишке ашыруу ыкмасы кимде болот? Ортоңку звено жана түздөн түз ишкерлер менен иштеп жаткан кишилерде болот, кызматкерлерде. Ошол жерде кайра эле коррупциялык элементтер башталып кетиши мүмкүн. Мындай чынды айтканда баш ал десе бөрк алгандар чыгат да. Дагы эле ошол жери аябай кооптуу, себеби келип алып эле дагы эле башыбызга чөмөлөп, силер монча жашырып атыпсыңар деп болбогон нерселерди таап, болбогон нерселерди ойлоп чыгып дагы эле паракорчулукка жол ачып кетиши ыктымал бар.
Адатта расмий түрдө Кыргызстандын экономикасынын 28-30% көмүскө деп саналат. Расмий эмес эсептерде бул көрүнүш 40-50% чейин бааланат. Ушул жагынан алганда ачык-ачыкчу капиталдын көлөмү чоң десек ашыктык кылбайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болсо башка жагдайларга көңүл бурууда. Ал 2-3 төңкөрүштү баштан өткөрүп, туруксуз абалда турган өлкөдө жарандар мүлкүн ачыкка чыгаруудан тайсалдайт деп эсептейт.
Ушундай учурда эч ким мындай ишенип амнистияга барбайт. Менимче бул чиновниктерге эле болбосо, бизнес өзү келип амнистия кылбайт өзү. Себеби эч ким ишенбей калды, таптакыр эле ишенич жок болуп калды да. көбүнчө азыр мен ачык эле айтсам, көбүнчө мындай чоң компаниялар азыр ойлоп атышат, кантип бул жерде жапса, капиталды бияктан чыгарса, ошону ойлоп атышат. Себеби алар түшүнүп калышты да, биякта виртуалдуу изүүчү болот. Ушуну алар дагы көрүштү.
Кыргызстанда 4-октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразылык акциялары жапырт башаламандык менен коштолуп, анын акыры бийлик алмашуу менен аяктады. 2017-жылы 6 жылга шайланган Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтын мөөнөтүнөн мурда 15-октябрда тапшырып берди. Мамлекет башчынын милдетин азыр 6-октябрдагы тополоң учурунда тарапкерлери түрмөдөн бошоткон Садыр Жапаров аткарууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын мамлекеттик казынасында абал начар. Бул тууралуу 23-октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров инвестициялык кеңеште сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында бюджеттин тартыштыгы 28 миллиард сом менен кабыл алынган, бирок абал андан дагы оор. Жыйынга катышкан бизнес акыйкатчы Роберт Ортсмит соңку 7 ай кыргызстандык ишкерлер үчүн оор болуп жатканын белгиледи. Ал буга чейин Дордой базарындагы соодагерлердин абалына көңүл бурууга чакырган. Дордойчулар менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов жолугуп келди.
Элдер бияка келгиле, эртең мага баарыңар кабинеттен кыйкырасыңар.
Дордой базарынын профсоюзунун жетекчиси Дамира Дөөталиева бийликтеги адамдар менен болгон жолугушуулардын жыйынтыгын соодагерлерге айтып берип жатат. Бирок Дөөталиеванын сатуучуларды сүйүнтө турган жаңылыгы жок.
Вице-премьер-министр биз менен жолугат. Жашынакай сүйлөп коет, с бизнесом встретился, все нормально, ой молодец иштеп атат. Бир да өкмөт иштеген жок.
Дордой базарынын администрациясынын алдында өтүп жаткан жыйынга келген ишкерлердин көйгөйлөрү окшош. Алар соңку 2-3 айдан бери Кытайда калып кеткен товарларын алып келе албай жатышат. Эгер жакын арада окуя оң жагынан чечилбесе, анда жүздөгөн ишкер банкрот абалына кептелет.
100 000 адамдын товары турат да. Бул только Дордойдуку. Эмен кече комментарийде айтып атат. Жалаң Дордой эмес, Мадина базар тканьдарын баары мынтип атат. Ортозой базардын баары, Ош базардын баары, бүт-бүт товарларын баары ошо чек арада турат.
Бактысын базарга байлаган ишкерлер казынага ай сайын 35 миллион сом төгөт. 100 гектар жерди ээлеп жаткан Орто Азия чөлкөмүндөгү ири базардын сатуучулары патент жана жер салыгын төлөөдөн баш тарта турганын айта баштады. Анткени коронавирус пандемиясы башталгандан бери Дордойдун соодасы солгундай түштү. Бирок салык жагынан жеңилдиктер болгон жок.
Товар жок болгондуктан монтип азыр полкаларыбыз пустой турат. Эптеп-септеп ал бул калган мурдагыдан калган калдыктарды илип койгонбуз.
Күн сууктап калганына карабастан Айбек Маматкасымовтун контейнеринде жайкы кийимдер илинип турат. Анын 30 000 долларга бааланган товары 2 айдан бери Кыргыз-Кытай чек арасынын аркы бетинде.
Акыркы товарым могу. Бул дагы азыр эч кандай мындан белги жок.
Дордойдогу сооданын эрежеси боюнча кышкы кийимдер ноябрь айынын аягына чейин жакшы сатылат. Анткени кардарлар биринчи кар түшкөндөн кийин эле жылуу кийим сатып алып кыштын камын көрүп алышат.
Эми убагында өтпөй калса эмне болот эми?
Эми сезон өтүп кетет да, анан сезон өтүп кеткенден кийин мододон калат. Модасынан калгандан кийин сатылбай калат, остатка болуп калат, банкрот эле болобуз да.
Базардагы олку солку абал коронавирус пандемиясы менен чогуу эле башталган. Вирус күчөгөн март-апрель айларында толугу менен жабылып, ишин 21 майда жандаткан эле. Ишкерлер бүгүнкү окуяга 5-6 октябрдагы элдик толкундолорда себеп болгонун айтып жатышат.
Граница ачык, а груздар келбейт. Мына Дордойдун баардыгынан сурап көрүлүш эмесиңер. Башынан аягына чейин эч ким ала элек груздарын. Ошо кредит төлөш керек, патент төлөп атабызмы окуяка, налог төлөп атабыз баарын. Груз келбей жатат.
Кытай менен болгон чек аранын жакшы иштебей жатышы ата мекендик өндүрүшчүлөргө да терс таасирин тийгизүүдө. Дордойдун кездеме саткан бөлүгүн Шведияда иштегендер жакшы билет. Бул жерде кышкы кийимдер тигиле турган кездеме, фурнитура тартыш болуп жатат.
Бул жерде бир сезон алдыда жүрөт. Күзгү күзүндөсү биз кышкы товарларды заказ беребиз. Ал эми кышындасы жазгы товарларды.
Мамлекеттик бажы кызматы башка мамлекеттик органдар сыяктуу эле чек арадагы абалдын чечилбей жатышына коронавирус пандемиясын күнөөлөп, бул көйгөй бир гана бизде болуп жатпаганын айтышууда. Алардын маалыматы боюнча товар өткөрүүдөгү тоскоолдуктар Кытай тараптан жаралып жатыптыр.
Кечээ 7 машина чыгыптыр Торгарттан. Бүгүн 12 машина тийиштүү
бажы органдарынын башчыларына тапшырмалар берилди. Муну кыска мөөнөттө чечүү боюнча жана ошол Кытай тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү боюнча.
100 000 киши эмгектенген Дордой базары ири салык төлөөчүлөрдүн катарына кирет. Андыктан базардын соодасынын солгундай башташынан бир гана ишкерлер, сатуучулар эмес, мамлекет да чыгым тартат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтотуу тууралуу мыйзамга кол койду. Референдум өткөрүү канчалык мыйзамдуу? Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу, адам укугу боюнча координатор, конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты. Бейшембе күнкү Жогорку кеңеш парламенттик шайлоону жылдырып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга түнү менен дароо кол коюп жибербедиби? 3 айдын ичинде конституциялык реформа жасоого деги эле мүмкүнбү?
Жок, бул толугу менен 3 айдын ичинде конституциялык реформа жасоого мүмкүн эмес. Анткени биздин конституциянын 114-чү беренесине ылайык конституция өзгөртүү киргизүү үчүн Жогорку кеңештин депутаттар жалпы санынан кеминде эмес 2-3 бөлүгү менен 3 окуудан кем эмес кабыл алынат да, ошол 3 окуунун ортосундагы аралык бул 2 ай болуп эсептелинет. Ошол менен чогуу бул деген 4 айга созулат. Андан да сырткары бул ошол долбоор улуттук талкуулоого чыгарылышы керек. Бул примерно 1 айга чейин созулушу мүмкүн. Андан сырткары болсо бул сунуштардын баардыгын кабыл алгандан кийин конституция палатага жөнөтүлүшү керек да. Бул дагы кандайдыр бир мөөнөт кетет. Толугу менен айтканда где то бул примерно минимум 6 айга чейин созулат да. Бул ошол себептен азыркы болуп жаткан кырдаал абдан чоң бир шек туудуруп жатат да. Кандайча бул деген мыйзамдуу, конституциялык түрдө легитимдүү деген да. Ошондуктан мөөнөт боюнча 3 айдын ичинде эч убакта конституциялык реформа жасоого мүмкүн эмес.
6-чакырылыштын депутаттары өз мөөнөтүн дээрлик 8 айдай ашык иштейбиз деп атышпайбы? Бул конституциялык нормаларга туура келеби? Ошол маалда парламенттин кабыл алган чечимдери канчалык легитимдүү болуп калат эми же легитимдүү эмеспи?
Толугу менен бул туура келбейт. Анткени биздин конституциянын 70-чү беренесине ылайык Жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө гана шайланат да. Анан расмий жана формалдуу түрдө азыркы Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү 15 октябрда уже аяктаган. Азыр болсо ошо конституциянын негизинде иштеш үчүн шашылыш түрдө 20 декабрда Боршайкомдун чечимине ылайык шайлоо өтүшү керек да. Дагы легитимдүү деп айтпайсыз. Менин оюмча бул жерде мыйзамдуу түрдө да, легитимдүү жана моралдуу түрдө дагы азыркы 6-чакырылыштын депутаттары референдум өткөрө албайт. Анткени биз деген дагы мен айтып кеткендей эле алардын ошо 70-чү беренеге ылайык конституциянын мөөнөтү 15 октябрда аяктаган. Ошол эле учурда конституциянын 71-чү беренесине ылайык парламенттин 1-жыйыны болгондон кийин кийинки кезектеги депутаттардын мөөнөтү бүтөт деп жатат да. Бирок бул беренени кандай түшүнсө болот? Толугу менен биз азыркы кырдаалга эмне себептен келдик да? Бул ушул шайлоо учурунда мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан саясий партиялар таптакыр мыйзамсыз иштер аракетинен улам шайлоонун жыйынтыктары жокко чыкты да. Азыркы ошол себептен 7-чакырылыштын депутаттары аргасыз иштеп жатат да. Бул бийликтин вакуумун алдын алуу боюнча калган. Бирок азыркы ошо 15 октябрдан кийин азыркы чакырылыш эч убакта өзүнүн ыйгарым укуктарын конституциялык реформа сыяктуу фундаменталдык нерселерге пайдаланууга бул укугу жок. Алардын легитимдүү дагы, укуктуу дагы жана моралдык катарда дагы эч кандай укугу жок. Ошол себептен кылып жаткан иштери толугу менен легитимсиз, конституцияга каршы келет. Буну деген биз мыйзам жана конституция тарабынан эч убакта жол бербешибиз керек.
Бирок кантип жол бербей кое алабыз эми? Жол бербей коюунун да механизмдери жок болгон, механизмдери жок болгон.
Механизмдери бар. Азыр ошол көчөкү кабыл алган законду деген ал жерде дагы толтура одоно бузуулар болду, 3 чтенияда кабыл алынышты. Азыр бир механизм бул деген конституциялык палатага кайрылуу да. Анткени эгерде конституция конституциялык палатада чынында эле ошо конституцияны коргоочу судьялар отурса, ошо менин оюмча ал деген алар бул мыйзамды такыр конституцияга дал келбейт деп кабыл алышы керек. Анткени ал жерде толтура одоно бузуулар болду. Бул бирден бир механизми болуп эсептелинет да. Азыр бизде ошо конституцияда болгон механизмдердин бири. Эгерде мен ойлойм, бүгүн ошо оппозициялык партиялар кайрылышы мүмкүн да.
Ата мекен партиясы да ал оппозициялык деп эсептелип келет эмеспи? Лидер Өмүрбек Текебаев референдум өтсө Түркмөнстанга айланабыз деп эле атып эле анан бир түндө өз пикирин өзгөртүп салбадыбы? Депутат Сулайманов да катуу каршы болуп туруп эле анан эртеси шайлоону жылдыргандарды колдоп чыгып калды да. Эми бир түндө булардын пикирин өзгөрүшүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Буга эмне себепкер экендигин билбейм, бирок ошо Текебаев бул кылган ишин мен таптакыр туура эмес жана өзү айткан сөздөрүнө жана позициясына таптакыр дал келбейт деп ишенем. Эгерде чынында эле биздин конституциябызды узурпация, менин оюмча азыр болуп жаткан иш бул узурпация да, узурпациядан сактап калам деген чыныгы мээнет болсо, Текебаев дагы Сулайманов дагы акырына чейин биздин мыйзамды, конституцияны ушуга бузууларга жол бербөөгө толугу менен турушу керек болчу да. Текебаев айтып жатпайбы, биз деген ошо бир гана условия менен кабыл алдык да, бул деген ошо парламенттик башкарууну сактап калуу депчи. Бирок мен ойлойм, бул дагы эч качан болбойт. Азыр биз деген ошо референдумга жол берсек, бул толугу менен президенттик, супер президенттик форманы алып келүүгө кайта жол түзөт. Бизде азыр плюрализм жок, дагы шек туудуруп жаткан бул ким эле ушул канча бир күндүн арасында конституция жада калды. Садыр Жапаров өзү айтып атпайбы, бизде ошо эмки жумада болобу же бул жумада болобу ушу долбоорду жогорку кеңешке алып келебиз деп, анда буну ким жазды? Бизде демократиялык мамлекет андай болбойт, ага деген конституциялык эме совещание түзүлүшү керек. Бул толугу менен ошо инклюзивдүү процесс болуш керек. Ким жазганы дагы билинбей турат да. Ошондуктан көчөкү жогорку кеңеште өткөн 6-чакырылыштын эмеси, менин оюмча бул толугу менен биздин Кыргыз Республикасына кынчылык деп эсептелинет. Мындай процесс эч качан болбошу керек да. Эгерде биз чынында укуктук жана демократиялык өлкөбүз деп Кыргызстанды позиция кылсак.
Деги эле Кыргызстанды башкаруунун өзүн америкалык моделге салабыз дегенде айтып атпайбы Садыр Жапаров делечи? Ошондой мындай максатты көздөгөндөй да. Бирок президент аткаруу бийлигинде өз колуна алган система түзүү биз үчүн канчалык реалдуу, анан ал канчалык эффективдүү болот деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул жерде таптакыр реалдуу эмес, анткени Америка Кошмо Штаттарынын өзүнүн тарыхы бар. Ал жерде система такыр башкача, түп тамыр менен да. Биз Кыргызстанга алып келүү бул абсолютно невозможный нерсе деп эсептелем да. Андан сырткары дагы ошо Садыр Жапаров же башка тарапташтар айтканда, алар айтып жатат, бир мандаттык система келет, анан президенттик, бул толугу менен американын деле моделине деле шай келбейт да. Азыркы ошо биздин саясий укуктук контекстти карасак, биз эгерде референдумга жол берсек, бул толугу менен Кыргызстанда кайта эле супер президенттик, кландык жана авторитардык режимдин калыбына келишине кайта шарт түзүп жатат да. Анткени натыйжалуу жана жакшы тең салмактуулук механизми бар конституцияны кабыл алышы үчүн бизде саясий плюрализм керек жана конституциялык процессте максималдуу өкүлчүлүк талап кылыш керек да. Бизде андай жок азыр. Биз көрүп жатабыз да, бүт процесстин баары таптакыр секретно болуп жатат. Анан кантип эле биз ушундай процесстерден жаңы бир демократиялык же болбосо народный конституция келет деп ишенишибиз керек да? Мен ошо конституциялык адис катары ага ишенбейм. Эгерде биз референдумга берсек, анда бул кайта эле супер президенттик форма, кландык авторитардык режимдин калыбына келишине толугу менен шарт түзүп жатат.
Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Кыргыз адабият таануусунда өзүнчө бир мектепке чыйыр салган профессор Абдыкадыр Садыков 87 жаш курагында быйылкы апаат учурунда көз жумду. Таш боор ажал алып кетпесе, ал ушул жылдын 27-октябрында туулган күнүн белгилемек. Кыргыз адабиятынын кыйла жылдык тарыхын, теориялык маселелерин изилдеп, бул ишке өмүрүн арнаган айтулуу окумуштуу Абдыкадыр Садыковду Бекташ Шамшиев эскерет.
Мындан 7 жыл илгери Азаттык профессор Абдыкадыр Садыковтун Кыргыз залкарлары деген 9 томдук эмгеги жарык көрүп, Анда белгилүү кыргыз акын жазуучуларынын 33'ünün чыгармачылык портреттери камтылганын кабардап, китепти автор өз каражатына 100 нускадан чыгарганын, максат кыргыз жазуучуларынын эмгегин тереңдетип изилдөө экенин жария кылган. Ал томдук башында 5 китеп болуп чыккан. Кийин 7'ге көчүп, анан 9-10'сы чыкты. Жарым кылымдан ашуун улут адабиятынын тарыхы менен теориясына адабий сындарын алган өмүрдүн өтөлгөсү мына ушул томдуктар менен жыйынтыкталды. Эмгектин көлөмүн көрүп, анда камтылган фактылык материалдардын байлыгына тем берип, ага улай ушунун баарын Абдыкадыр агай өз колу менен жазып, андан машинкага, компьютерге терилгенин ойлоп отурам. Агай компьютер менен иштөөгө көнө албады окшойт. Анын үстүнө кийинки кездери бутунун оорусу күчөп, бир топ оорчулук жаратып жатканын айтты эле. Бул балекеттүү дарт бала кезде жылаңайлак жүрүп, кара жумушка каргадай кезинде бышып, сызда жүргөндүктүн кесепети, согуштун азабы деп койчу. Каргадай кезинен турмуш азабын аябай эле тарткан экен. Анысын кийинки автобиографиялык эскерүүсүндө келтирген. Абдыкадыр агайдын турмуштук жолу алыскы ат башынын Акжар деген айылынан башталган. Ал кездеги оор турмуш жетишпеген заман, батышта согуш оту жалындап, айыл элейип турган чак. Агай өзү кичинесинен темендин аты мингенин, машак теришкенин айтып калчу. Кийин эскерүү китебинен атасынан эрте ажырап, бала кезинен турмуштун оорчулугун аянбай тартканын окудум. Айылдагы мектепти аяктаган соң башкалага келип окууга кирип, аны мыкты бүтүп, Ош пединститутуна окутуучу болуп жиберилген экен. Алгачкы аспиранттарын өзү окутуп, кийин айрымдарынын артынан түшүп жүрүп, илими ишин жактатканын айтып отурса өзүнчө кызыктуу окуя эле. Кызыгы ушул, башында илими ишти коргоо Москвада, кийинчерээк коңшу Казакстандын баш калаасы Алматыда гана болуп, айрым бир учурларда Ташкентке барып ишин коргоо үлкөн окуя катары кеп кылынчу. Абдыкадыр агайдын илимий даражаларга жетиши, анын чейрек кылымга жакын өмүрү калган Кыргыз Илимдер Академиясынын тил жана адабият институту менен байланышкан. Жөнөкөй илимий кызматкерден институт директоруна, Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсүнө чейинки тепкичтеринин баары ушул жерде өткөн. Башында улуттук менен интернационалдыктын карым катышын улут адабиятынын мисалын изилдеп келсе, кийинчерээк кыргыз классиктеринин портретин тартууга жекелик менен жалпылыктын өтмө катары байланышын изилдөөгө өттү. Белгилүү кыргыз акын жазуучуларынын ал окуаган пикирин айтпаган чыгармасы болбосо деле керек. Өмүрүнүн соңку жылдарында көркөм адабиятка коомдук мамиленин солгун тартып кеткенине нааразы болуп, анысын жария айтып, улуттук рухий дөөлөттөргө мамиле түп тамырынан өзгөрүшү керектигин, кыргыз адабиятынын дүйнөлүк аренага чыгышы социализм заманында болгонун, муну терең ар тараптуу изилдөө зарылдыгын айтып жүрүп өттү. Мени таң калтырганы, үстөл менен кагаздан баш көтөрбөгөн агайымдын өлкөнүн саясий турмушуна кызыкканы, азаттыкты такайугары, кезиттерди окуп турарын айтканы болчу. Анткени менен агай маектеринде жазган макалаларында саясат тууралуу кеп кылчу эмес. Саясат ал кишиге угуп, анан эстен чыгарып койчу нерседей сезилсе керек деп ойлоп коем. Абдыкадыр агайдын бу жалганды таштап кеткенин балекеттүү каратмоо күчөп турган чакты уктум. Ал кезде сыртка чыгыштан чочулап, жугузуп коембу же жугузуп аламбы коркунучу баарыбызды үйгө камап, алапайызды таппай турган калтыс учур болбодубу? Баштагысында эле шашып, китеп жазып, китебин чыгарып, ансын сатып өткөрүү камында жүрө берчүдөй сезипмин. Кээде көчөдөн жолугуп же телефон аркылуу сүйлөшүп калганда жаңы китебин чыгарганы жатканын, менин илимий ишти таштап коюшума нааразы экенин айтчу. Ал киши үчүн илимий иш, айрыча кыргыз адабиятынын маселелери баарынан жакын. Өзү жакшы билген көркөмсөз табиятын иликтөө, терең аңдоо өмүр өтөлгөсүнө айланып калган эле. Ар бир акындын интеллектуалдык дүйнөсү, көркөм табити, жалпы маданий деңгээли ал жазган чыгармаларда чагылып турары жалпыга маалым. Эгер акын адабият теориясы менен тарыхын жакшы билип, дүйнөлүк маданий кеңештен кабардар болсо, ага жаратылыш тартуулаган талант шык айкалышса, жүрөктөн чыгып жүрөккө жеткен чыныгы поэзия жарылары бышык. Антпегенде жөн эле жазыш керек болгон үчүн жазылган ырлар эч кандай чеке жылытпасы белгилүү. Ыр да ырбы, жалыны жок жазылган, дейт Эсенгул Ибраев. Анын сыңарындай поэзия ар кимдин эрмеги эмес, ал жан азыгы, жан дүйнөнүн күзгүсү. Өмүрүн арнап баш оту менен киргендер гана анын ырахаттуу да азаптуу да түйшүгүн көтөрө алат. Эсенгул Ибраев мына ушундай адабият жүгүн азыр көп туруп аркалап, оозго алынып келе жаткан азаматтардын бири деп жазган Абдыкадыр агай кыргыз эл акыны Эсенгул Ибраевдин чыгармачылыгы тууралуу. Алы Токомбаевтан Шайлыбек Дүйшевке чейинки кыргыз алкарларынын өр кара сөз драма которморун эрикпей окуп чыгып, аны менен эле Тим Болбой ошол сөзгө алынып жаткан автор тууралуу башкалар кандай пикир айтканына чейин токтолуп, сүрөткердин чыгармачылыгы өзүнчөлүгүн, көркөм дүйнөсүнүн кереметин ачып бериш үчүн канча убакыт мээнетин сарптаганын азыр ойлоп отурам. Абдыкадыргайдын чыныгы илимпоздук жүгү адамдык ариет арнамысы 1986 жылы чыкчу кыргыз совет адаятынын тарыхы деген эки томдуктун айланасындагы талаш тартыштарда өзгөчө ачык көрүндү. Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын тил жана адаят институтунун окумуштуулары тарабынан жазылган фундаменталдуу эмгек улуттук көркөм сөз өнөрүнүн 70 жылдык өнүгүү ырааттын ачыкка чыгарган мыкты китеп болчу. Кыргыз адаят таануусу бул аралыкта эмнелерге жетишкени, профессионалдык деңгээли ушул эки томдукта ачык айкын көрсөтүлгөн. Эмгек жазылып жатканда Горбачевдук кайра куруунун желаргысы согуп, демократия талабы коюла баштаган. Жаңы эмгекте Молдо Кылыч менен Касым Тынстановдун адай мурасын кайрадан кароо, жарыкка чыгаруу, окурмандарга тааныштыруу маселеси көтөрүлүп, улут адаят тарыхына жаңыча көз караштан мамиле кылуу зарылдыгы белгиленген. Мына ушул жагдай айрыкча жазма акын Молдо Кылычтын чыгармаларын кайра жарыялоо, Касым Тынстановдун илимий көркөм мурасын элге кайтаруу демилгеси Кыргызстан Компартиясы менен ошол эле академиядагы коммунисттик догмадан чыга албай калган айрым философтор менен тарыхчылардын каршылыгына кабылды. Сыртта кайра куруу, жаңыча ойлонуу демилгеси байма-бай айтылганы менен республиканын эки таасирдүү мекемеси кожоюп катып калган догма көз караштардан арыла албай отурган. Жыйынтыгында кыргыз совет адаятынын тарыхы кыйла кесилип, оңдолуп, түзөлүп, бир жылдан кийин жарыкка чыкты. Ошол чоң талашта Абдыкадыр Садыков катуу туруп, эмнеликтен улуттук адаятка тиешеси жок адамдар анын тарыхына кийлигишет деп, сөз жеткен жердин баарында ачык айтып, принципиалдуулугун көрсөттү. Айтса, ошол эки томдук чыккандан көп өтпөй Абдыкадыр агай институттун директорлугунан алынып, улуттук университетке которулуп кетти. Чирек кылым чыкпай келген кыргыз совет адаятынын жаңы тарых ошентип, маалынан кыйла кечигип, үзүлүп, буталып жарык көрдү. А бирок Фрунзеден башталып, Москвадан аяктаган ошол талаштын чыкканы деле дурус болгон экен. Москвалык белгилүү адаятчылар менен илимпоздордун бүтүмү менен кийин Молдо Кылычтын китеби жарык көрдү. Анын баш сөзүн Кеңешбек Асаналиев жазды. Абдыкадыр агай баштап кеткен кыргыз адаятынын тарыхын жазуу кийин уланып, 7 томдук чыкты. Абдыкадыр Садыков агайдын илим изилдөө иштерине эри шаркак болуп кеткен дагы бир кызыктуу таржымалы бар. Ал агайдын шакирттери калам менен кагаздан тажабаган жарыктык бир кезде шакирттерим деген чакан китеп жазып, анда илимге жаңыдан баш баккан шакирттери тууралуу агынан жарылып кеп кылган эле. Бул илим дегенин аяк башы көрүнбөгөн, чындап берилген адамга улам жаңы сырлары ачыла берген керемет дүйнө. Абдыкадыр агай ошол дүйнө менен жашап, анын ысык сууна кайыл болуп, бул жарыкчылыкта андан башка кызыкчылык деги эле жоктой күн кечирди. Ал кайсы бир шакиртинин ийгилигин көрүп калса кубанып, анысын басмар кылуу жарыя кылып ичүү. Ыкластуу шакирттеринин бири Чыныбай Турсунбековдун ыргитеби тууралуу агынан жарылып момунтип жазганы бар. Акын ырды кыйналып кысталбай, илхамы келгенде эркин жазуу керек. Ошондой табигый түрдө жаралган ырлар окуган адамды өзүнө тартып, сезимин козгойт. Эгерде ал адаятчы болсо, дароо калемин колго алып, акын тууралуу ой толго жазууга ашыгат. Мен Чыныбай Турсунбековдун бир томдук поэзиясын окуп отуруп, ошондой чечимге келдим. Бул макала тез жана шар жазылды. Анткени айтыла турган ойлор жабалактап, улам бир чуурып башыма келе берди. Эң биринчи ретте белгилей турган нерсе, анын поэзиясынан акын деген ким, анын милдети эмне деген суроого жооп алдым. Башкача айтканда, лирикалык мээндин ачык тартылган портретин көрдүм. Ал алдына айкын, чоң максат койгон учкул канат жаш жигит экен. Ага улай момундай маалыматты алдыга жаят. Чыныбай кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактап, Кыргыз улуттук университетинде окутуучу болуп иштеп жүрүп, анан билим берүү жана илим министринин буйругу менен Түркияга узак мөөнөткө командировкага жөнөтүлгөн. Кийин ал кыргыз элчилигине өтүп, Төлөмүш Шөкеев менен бирге иштеп жүрөт. Анан базар экономикасын ылайыкташып, чакан ишкана ачып, бизнес менен алектене баштайт. Ал жакшы натыйжа берип, акын деп аталган ун чыгаруучу чоң корпорацияга айланды деп жазган. Өкүнүчкө, Абдыкадыр агай менен Чыныбай капсы келген апаат күчөп турган чакта бул жарчылыкты таштап кете беришти. Абдыкадыр агай жаш баладай ишенчек, көңүлү нәзик, кээде тарымчаак адам эле. Биринчи жолуккан адамдын эле ичинде болгон сырын жашырбай төгүп, көңүлүн ооруткан, капа кылган кишини эле айтып ийип, бул дүйнөсүн жаап жашырбай ачык жашады. ал алык Лосмон тыныгларын өз көчүрмө атап, илимге жаңдан башбагуусу улуу акындын көркөм дүйнөсүн изилдөө менен коштолгонун сыймыктануу менен айтчу. Улуу татаятынын ийгилигине кубанып, жаңылыкты окурманга жеткирүү көркөм сөз окуясын талдап, анын сырын ачып берүүнү милдети катары сезчү. Ошон үчүн ал адайы изилдөө, монографиялык эмгектерден тарта адайы сындын чакан жанры рецензияга чейин кайрылып, күн сайын улуу татаятынын олуттуу проблемалары менен алек болууну өзүнө милдет кылып, өзү гана билчү керемет дүйнөдө илим менен жашады. Урмандар, сиздер белгилүү кыргыз илим посу, филология илимдеринин доктору, кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Абдыкадыр Садыков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров өлкөдө экономикалык амнистия мунапыз жарыялаганын билдирди. Мунапыз берүү менен мамлекеттин каржылык мүмкүнчүлүгүн жакшыртууга болобу? Бул жараянды ишке ашырууда аткаминерлердин, жалпы эле жарандардын коопсуздугун, укугун коргоого шарт түзүлөбү? Репрессиялык, өч алуу көрүнүштөрү орун албашы үчүн эмне кылуу керек? Деги эле амнистиянын башкы күнгө тескери жөнүндө эксперттер талдайт берүүсүндө кеп кылабыз. Талкууга парламенттин мурдагы төрагасы Алмамбет Матуу Ибраимов, акыйкатчы Толкон Мамытов, экономикалык реформалар боюнча эксперттер Кайрат Итбаев менен Мирсулжан Намазалиев катышат. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Эскерте кетсек, биз бул талкууга кыргыз өкмөтүнөн жана экономика министрлигинин тиешелүү жетекчилерине кайрылып талкууга катышып берүүнү өтүнгөнбүз, бирок алар бул талкууга азырынча катышпай тургандыгын айтышты. Урматтуу эксперттер, урматтуу көрөрмандар, биз сөзүбүздүн алдында президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровдун экономикалык мунапыз боюнча элге, кыргызстандыктарга кайрылуусунан бир үзүндү угуп алып, анан кийин сөзүбүздү баштасак.
Бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактар болгон энергетика, бажы, салык, дары-дармек, лицензия берүүчү, тоо-кен жана башка тармактарда өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рыскысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган аткаминерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык мунапыз берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негиздер даярдалат. Эскерте кетсем, бул иш чара бир гана жолу болот. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыз алуу үчүн ушул учурду колдонуп калышы керек.
Алмет Мырза, мына жогоруда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчынын мунапыз боюнча элге кайрылуусун уктуңуз. Деги эле бул кайрылууну сиз кандай кабыл алдыңыз? Мунун канчалык бир укуктук нормативдик бир негизи бар? Же бул саясий өңүтү үстөмдүк кылып жатабы?
Азыркы бизде экономикалык, саясий, социалдык тартыштык болуп турганда, андан тышкары ушул пандемия деген апат кезинде республиканын бюджеттик тартыштыгы абдан чоң өскөн. Ошондуктан өзүнчө каражаттарды табуу боюнча, кандай жолго салуу боюнча негиз жөнүндө бул экономикалык кечиримдүүлүк деп айтканда, кечиримдүүлүккө барабыз деди, бул жердеги укуктук талаанын көп нерселери чечилбестен калды. Өзү айтып кеткендей, сөзүнүн акырында айтып атат, ушул аранын ичинде укуктук талаага келүү үчүн бүт бардык укуктук ченемдиктер, нормативдик актылар, закондор кабылданды деп атат. Кайсы негизде кабылданат? Бул чынын айтканда бул жерден көмүскө экономика бизден абдан көп, коррупциянын бардыгы аралашкан. Биздеги айтып көргөндөгү Кыргызстандагы азыр айтып койсок, Кыргызстандын элинин 0.1% Кыргызстандын байлары болот. Кыргызстандын экономикасы эмес, саясий акыбалындагы ушундай дуушарга алып келген ошол кишилер десе жаңылбаймын. Булардын аттары ким экенин биз билебиз. Ким экенин дагы айтууга азыр мүмкүнчүлүк жок, себеп дегенде бунун бүт бар нерсесин изилдеп, жок дегенде кичине болсо да карап чыгуу керек. Биз жыл сайын айтып атабыз декларация деп. Чынын айтканда бүт эгер Американын системасындагыдай салыкты биринчи төлөө керек ал жерде. Адам өлтүрүү экинчи этап. Ошондуктан айтканда бул жерде декларацияны толтурганда баардык ар кандай декларация толтуруп жатат. Ошондуктан баардык нерсени сөзсүз түрдө конфискациялап алып коюуга толук мамлекеттик мүмкүнчүлүк бар. Эч кайсы мамлекеттик кызматта иштеген киши же башка кызматтарда иштеген киши өзүнүн бир нече чоң үйлөрүн, бир нече мыкты имараттардын ичиндеги квартираларын, батирлерин, андан тышкаркы бүт бардык жерде жайлашкан мүлктөрүн толугу менен жарыкка чыгара албайт. Ал ар кимдин атында. Ошондуктан бул жерде айтканда өзүнчө матрица кылып эле карап койсо, азыр бүт бардыгы каттоо системасынан өтүп бүткөн. Кимде эмне бар экени ачыкка чыгып калат.
Сиз айтып атасыз, жарыкка чыгара албайт деп. Андыктан бул демилгеден, бул кадамдан мындай натыйжа жакшы болбойт деген.
Бул натыйжадан жакшы болот. Азыркы биз саясий болуп аткан азыр алкакта, ушул саясий абалда укуктук талаага айтылган мамлекеттин кыйынчылык кезинде белгилей турган толук укугу бар. Бул жерден президенттин милдеттин аткаруучунун укугу эмес. Бул жерде бизде жазылып турат. Өкмөттүн негизги функцияларына кире турган нерсе ички тышкы саясатты өкмөт алып барат. Биздин азыркы болуп аткан акыбалыбызда тышкы саясатыдагы карыздар, ички саясатыдагы карыздар, ички азыркы бюджеттик тартыштыктардын бардыгын өкмөт өзүнүн ченемдиги менен, мыйзам ченемдиги менен алып келүүгө толук бул жагына жоопкерчиликтүү. Ошондуктан бул жер толугу менен мыйзам ченемдүүлүгүндөгү азыр кабыл алган мыйзамдардын бардыгын карап көрсө көп нерселерди ыктуу кылып алып келүүгө толук мүмкүнчүлүк болот. Экинчи жагынан эгер жогорку кеңештин өзү болуп аткан азыр кандай болот айта албаймын. Жогорку кеңеш өзүнүн миссиясын актап кетип калса, бул полномочиясын өткөрүп берсе, нормативдик акттардын негизинде толугу менен экономикалык мунапыс жарыялап иш алып барууга толук укугу мүмкүнчүлүк бар.
Рахмат Токой мырза, мына Кыргызстандын тарыхында парламентаризмде деги эле ушундай экономикалык мунапыс деген жараян колдонулдубу эле, мурда болгонбу биздин тарыхта? Болсо алар кандай жол менен ишке ашты эле, натыйжасы кандай болду эле?
Эми мен ошол кезекте өзүм администрацияда иштеп жүргөм. Ошондо өзүңөр билесиңер, 2006 жылы биринчи жолу мыйзам кабыл алынган. Вот ал жерде жанагы акчаларды легалдаштыруу боюнча жанагы кыймылсыз мүлктөрдү, бул 2006 жылы болгон. Анан 2009 жылы экинчи жолу мыйзам кабыл алган. Бул жанагы налог жана бажы төлөмдөрүнүн ошону легалдаштыруу боюнча, анан жанагы кыймылсыз мүлктөр боюнча. Үчүнчү жолу эми бул официалдуу түрдө айтылбаса дагы, бирок эми биз кичине баягы мыйзамды билген адам катары баарыбыз эксперттер бир нерсени таанышыбыз керек. Бул баягы 2019 жылы жаңы 5 кодекс кабыл алынбадыбы? Жанагы жазы кодексы, жаза процессуалдык кодекстер. Мына ошондо деле өзүңөр байкасаңар, кээ бир кылмыштар бөлүнүп кеткен. Жана проступок, нарушение деп ушундай бөлүнүп кетти да, бул да өзүнчө бир ушул мунапыс колдонуунун бир түрү. Бул бир. Эми экинчи жана мурдагы болгон жана 2006-2009 жылкы амнистиялар, булардын мындайча кандай түшүнсө болот? Биринчи, амнистия толук же жарым жартылай болот. Вот. Кыргызстанда толук болгон эмес. Биринчи ирет дагы, экинчи ирет да 2006-2009 болгон эмес. Мына азыр өзүбүз азыр телевизордон көрдүк, уктук премьер-министрдин айтып атканын. Бул баягы толук кандуу иш жүзүнө ашыруу экономикалык амнистия деп эсептесе болот жарыясы. Бирок максаты бар. Айрым учурда мисалы 2006 жылы бул биз ошол мыйзам колдонгондо аягына чыкпай калды, ал өзүнчө бир мындайча айтканда разовый фискальный техника катары бол колдонуп калды да, бир эле бир. Экинчи болсо бул баягы эмеге жакын ошол жерде шайлоо бүтүп өзүңөр билесиңер 2007 жылда экономикалык өзгөрүүлөр анан цари даярданып келатпады беле жаңы центральный агентство бир түзүлүп 2009 жылы мына ошондо бир саясий акция катары болгон. Азыркы мен баам боюнча азыркы бул өкмөт башчы жарыялаган амнистияны муну мен түшүнүп атам, бул бизнес менен мамлекеттин жана коомдун ынтымагына чакыруу ушуга багытталганбы деген менде ушундай үмүт да бар, ишенич да бар.
Кайрат мырза, мына экономикалык мунапыс жараяндары башка өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө да пайдаланылган, колдонулган деп айтылып жатат. Сиздин маалыматыңыз боюнча кайсы өлкөлөрдө колдонулган, алар кандай жол менен натыйжага жетишкен, жетишпей калган жактар да барбы?
Биринчиден комментарий кылып кетейин. Бүгүнкү сөз боюнча бул азыр убакыт каршы иштеп атат жаңы келген ошо Жапаровдун өкмөтүнө. Анткени дегенде азыр эл карап турат. Анан бул ушундай бир жагынан саясий эрк болду да айтканыначы. Анан биз экономикалык деп өзү сатып алдык, бирок негизи эл аралык тажрыйбада бул салык амнистиясы деп аталат да, туура айткандачы. Анткени дегенде ошо бул тарыхы боюнча мындай да, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ушундай мунапыстар болуп келген. Ошол эле Францияны айтып атасыңар, Швейцарияда ийгиликтүү өткөн. Мисалы үчүн 49 жылы ошо жана 3-чү рейх менен иштешкендердин банкында акчасы калгандарды адалдаштырып койгон да, бирок ошондон салык төлөткөн. Бирок жакшы ийгиликтүүсү, мына мен Италияны айтат элем, 2001-2003 жылдары декрет чыккан. Алар ошого декреттин айынан булар ошого бир жыл убакыт берген да. Силер ак берсеңер дейт акчаңарды, биз деген ошо 2.5% төлөйсүңөр ошого мүлктүн санын баасынан. 12% бизге карыз бергиле деп айтты да, мамлекеттик облигация деген бар да. Ошого бир экономикалык жайдайга жараштуу ошо Италия өткөрдү мындан 20 жыл мурун. Ийгиликтүү өттү деп айтам, анткени дегенде 61 миллиард евро капитал кирди. Кирип ошонун 24 миллиарды ошо салык түрүндө түштү. Анан жана 2.5% деген ошо жанагы 1.4 миллиард евро бул таза пайда болуп келгени да Италиягачы. Ошол эле кезде өнүккөн өлкөлөрдүн арасында дагы анча жакшы тажрыйбасы жакшы өтпөгөн, мисалы үчүн Франция деле болгон да, кийинчерээк өткөргөн 82-86, Бельгия дагы өткөрдү 2014, аларда ийгиликсиз болуп калды. Алар мындай койгон механизмдерин 6%дан 9%ге чейин төлөйсүңөр кайра алып келсеңер депчи. Анан кийин капитал чогулбай эле кайра качты да, капитал сырткачы. Ошого жанагы сиз айткандай жана ар ким аттарына жасалган байлыктары чыгып кетти да, кайра офшоргочу, кайра башкача эффект болуп калды да Бельгиядачы. Ошондо аягында 1 миллиард евро чогулуптур да.
Демек сизде натыйжалуу болуш үчүн Кыргызстанга кандай нерсени сунуш кыласыз? Анда биздин өкмөт бул ишти аягына чыгыш үчүн, натыйжага жетиш үчүн анда
мен эксперт катары бул өзүмдүн тажрыйбам жок. Биз баягы көргөнүбүздү, билгенибизди айтып атабыз, сырттан окуп келгендибизди. Анан азыркы күндө мындай иш группа түзүлгөнбү, түшүлгөнбү, бизге мындай кичине туңгуюк билбейбиз да бизчи. Мындай сырдуу болуп атат да, ким иштеп чыккан, механизмдер кандай болот. Менин сунушум мындай да,
ички билебиз, практически жок деп.
Практически жок, ачык эле айтайын, аны жашырганда эмне, сиз деле билбейсиз да практически кандай кылат. Бирок укуктук талаага алып келүүбүз ал жолу башка, бирок экономикалык механизмдерин биякта чогуу иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн мен мына бир жерде айтып атат, мына Жапаров мырза айтып атат, биз деген теңдикти алып келебиз ишкерликке депчи. Теңдикти алып келиш үчүн бизде деген салык системасын тууралаш керек да. Бизде деген аябай татаалдашкан жана мындай майда чүйдө транзиттик экономикада турабыз. Биз ошону ондон боюнча биз келбейбиз теңдиккечи. А жанагы мунапыс боюнча мындай айтып кетейин, мына бизде 15%га чейин эгер алып келсеңер ошону кайра реинвестиция катары өкмөткө бере тургула. Азыркы биз алдын ички карыздарды жабыш үчүн. Ички карыздар булар эмне? Пенсия, айлык маная, ошого госсекторду иштегендер, медицина,
баалуу кагаздар бар.
Ошо баалуу кагаздар менен алынат да ошолорчу. Ошо 15%га чейин алып киргизсе, анан кийин жана Италиядагы эле 2.5-3% кылып койсок болот. Ошондо биз баягы эмеге көмүскөдөн актыга чыгат да. Бирок
Андан чыгарып, мындан нары бара турган жана кошумча нарк салыгын бирдиктүү баарына киргизиш керекпиз. Жана Бозогону 12 миллион сом деп көтөрүп койтур, 8 миллион. 12 кылбай эле 1 миллион сом жетет. Баарыбыз төлөгөндө ошондо теңдик болот. Ошондо капитал кирет Кыргызстанга.
Рахмат, Мисулдан мырза. Мына премьер-министрдин мунапсы боюнча билдирүүсүндө мынтип айтылып атат. Өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу максаты, мунапсынын максатычы. Сиз айтсаңыз, бул максатты орундатууга канчалык бизде реалдуу рычагтар, механизмдер, күчтөр бар? Канчалык деңгээлде Кыргызстандын сырткы дипломатиялык мындай жолдору жолсо мындай ишенимдүү бекем десек болот? Кандай жол менен ишке ашырабыз муну?
Эң башкысы, менин оюмча, бул ишеним да. Дүйнө жүзүндө экономикалык мунапыс өткөргөндөр, эгерде ошол өкмөттөргө, ошол өлкөнүн укуктук сот системасына ишеним чоң болсо, эртеңки күнү сактала турган купуялуулук сактала турган болсо, ошонун негизинде экономикалык субъекттер өздөрү келип, өздөрү мунапыска катышышкан. Ал эми кай бир өлкөлөрдө ишеним жок болуп, ошол эле учурда экономикалык мындай жакынкы келечек дагы туңгуюк болуп турган жерлерде бул мунапыстар ишке ашкан эмес. Экинчиден, биз бул жерде талкуулап атабыз, албетте дүйнө жүзүндө ар кандай тажрыйбалар бар. Мисалы, биздин жаныбызда эле турган Казакстанда мындан 19 жыл мурда алар дагы экономикалык мунапыс өткөргөн, дээрлик 500 миллиард доллар чогултушкан. Бирок мындан 9-10 жылдар мурда, 15 жыл мурда Грузия дагы аракет кылган, 2005 жылы Саакашвилинин учурунда. Бирок алар 50 000 долларга жетпеген акча чогултуп калган. Эмне себептен? Себеби дегенде ошол учурда канчалык ишеним болгон, ошол учурда канчалык баардык иш аракеттер мыйзамдуу болгон, ошол нерселерге абдан чоң көз каранды да. Тышка качып аткан капиталбы же өлкөнүн ичинде атайын көмүскө экономикага өздөрүнө жол ачып расмий түрдө салыкты төлөбөй же башка мындай мамлекетке ал байлыгын көрсөтө албагандар эмне үчүн аны кылган? Себеби дегенде алар расмий бийликке ишенбей, көмүскө бийликке, кара бийликке ишенип калышкан. Ошонун негизинде алар жасаган. Азыркы бүгүнкү күнү канчалык бул ишеним жогору болуп калды? Барбы деги эле бул ишеним? Бул биринчи суроо. Экинчиси, мунапыс, экономикалык мунапыс бул мыйзам жолунда болушу керек. Бул сөзсүз түрдө мыйзам болуш керек өзү. Ал мыйзам парламенттен кабыл алынышы керек. Ар бир субъект боюнча сот чечимди кабыл алыш керек. Анын негизинде эртең жок, бул президенттин кызматын аткарган адам сөз берди эле эмес же видеодо бизге кайрылды эмес. Бул мына соттун чечими, бул мыйзамдын негизинде. Конституцияга каршы келбейт, башка мыйзамдарга каршы келбейт. Себеби дегенде бул мыйзамды атайын мыйзам катары кабыл алган деген ишеним, анан эртең ошолордун аткарылуусуна болгон ишеним керек да. Бүгүнкү күндө азырынча мындай белгисиз. Мына бүгүнкү күндөн баштап 30 күн убакыт бердим деп айтты. Качан мыйзам пайда болот, качан критерийлер чыгат, кайсы критерийлер? Анан жана дүйнө жүзү менен салыштырып атканда, дүйнө жүзүндө коррупционерлерге, рейдерлерге мунапыс жарыялабайт. Дүйнө жүзүндө ушул кандайдыр бир салыктык системадан же болбосо деги эле ушул системадан мындай тыштан акча таап калып, бирок анысын мыйзамдаштыра албай калгандарга бул жарыяланат да. Ошон үчүн азырынча талкууда мындай кичине биз алдыга озуп, бирок шарттарын азырынча көрө албай атабыз. Анан акыркы айта турганым, негизи экономикалык мунапысты мен дагы колдойм. Себеби дегенде өлкөбүздө бюджетте абдан чоң таңкыстык бар. Азыр өзгөрөбүз десек, чындап ушундай өзгөрүүгө барышыбыз керек. Көмүскө экономиканын көлөмүн биз кичирейтиш үчүн сөзсүз түрдө экономикалык мунапыска барышыбыз керек. Бирок бул мунапыс мурдагы бизде болгон, мурдагы эки жолку расмий түрдө болгон мунапыстай ийгиликсиз болуп калбашы керек. 35 000 доллар чогултуп калбашыбыз керек. Бул дагы мындай чоң көлөмдө чындап элибизге, мамлекетке киреш алып келген. Ошол эле учурда келечекке жол ача турган болуш керек да. Болбосо бүгүн бир сыйра акча чогултуп, анан эртең кайра укук коргоо органынын бир бөлүгү же экинчи бөлүгү же сот үчүнчү бөлүк болуп маалыматтардын баардыгы таркап, анан соттордун жана укук коргоо органдарынын, финансылык полициянын баштары айланып калбаш керек да.
Рахмат. Алыбек мырза, мына президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров айтып атат, кайрылуусунда чиновниктерге кайрылып атат, мамлекеттен ичип жегенеңерди ордуна коюп койгула деп атат да. Сиздин пикириңизде кандай бул алар кантип сезет, мисалы үчүнчү кандай ушунука мамиле кылыш керек деп ойлойсуз? Мунун результаты кандай? Булар өз эрки менен баягы мурдагы өткөн замандагы эмелерди эстеп, мындай өз эрки менен мүлкүн акчасын коюп берет деп ишене аласызбы?
Мындайын айтып келе жатканда, бизде айтып атабыз, эки жол эмес. Акаев биринчи кезде дагы экономическая амнистия кылабыз деген чоң указ болгон. Кеке каршы ал жеткен эмес.
Жарыкка чыккан эмеспи?
Чыккан жарыкка, бирок иштебей калган. Андан кийинки 2006-жылкы болгон экономикалык амнистияда, мемунапс деп коелу, ал дагы акырына чыкпастан 2009-жылкы экономикалык мунапс берүү жөнүндөгү жакшы мыйзам ченемдүүлүк кабыл алынган. Ал жерде өзүнчө парок коюп, мынанча миллион сомдон ашкандан кийин, мен азыр эсимде жок, менин оюмча 450 миллион сом төлөп койсо, калган жактардын баардыгы мыйзамдык түрдө бар жерден каттоодон өткөрүлүп, кыйлымсыз, кыймылсыз мүлкүн толугу менен өзүнө менчикке өткөрүп алууга мүмкүнчүлүк берген. Ошол жерде менин укканым боюнча бул өзүнүн купайлыгы калган бир 140 киши ошол экономикалык мунапыска барган деген ушундай сөздөр бар. Эми бул жерде азыр айтып кеткенде Садыр Жапаровдун сөзүнүн акырында дагы мен муну абдан көңүл бөлүп укканмын, купуялыгы калат деген ишеним бар. Эми азыр бул жерден айтканда абдан айтып кетти, Кайрат айтып кетти, азыр саясий чечим эрк керек. Эл азыр ушуга келгенден кийин биз айтып атабыз, революция болду деп атат. Мен революция дебейм, үч жолу төңкөрүш болду. Даже үчүнчү бул төңкөрүш эле болгон жок. Эл ачуусуна чыдабастан, анча мынча
адилетсиздик.
Эми кандай деп айтсам, бул жерден даже вандализмге чейин кирип кетип ак үйгө жасаган иштери бул туура эмес. Бул жерден айткандан кийин экинчи чечимге келип азыр бул нерсеге кандай туруп атат? Мен уккан боюнча биз дайыма келгенде мамлекет жетекчиси келгенде эле мактай баштайбыз. Азыр дагы айтып атат, мыкты командасы бар экен, ушундайлар чыгып атат деп. Мен мыкты командасын азыркы президенттин көргөн жокмун. Чет элде жүрдү, түрмөдө отурду 7 жыл, бул ички биздин саясатка аралашкан жок. Ошондуктан кадр саясатынан азыр кетип атат. Экинчи жагын айтканда, бул сөздү айтканда ачык эле айталы, мен тартынбай эле айтам, баардыгы иштеп атат, жүрүп атышат, мен деле жүрүп атам. Мен менчик чоң үй кура алган жокмун, чоң машина мине албайм, мүмкүнчүлүгүм жок. Менден начар кызматта, менден кийин иштегендердин баардыгын жүргөнүн, келгенин, ичкенин, турган үйлөрүн көрсөң таң каласың. Бул жерден эч кандай нерсенин кереги жок. Мыйзам ченемдүүлүгүндө толук жазылган декларацияда биздин каттоо, мамлекеттик каттоо кызматында баардыгы бар. Кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк. Кимдин канча гектар жери бар, кимдин канча үйү бар, кимдин канча квартирасы бар, уктуруңуз акырына чейин, кимдин канча машинасы бар. Ал киргенде матрица калып, салганда эле калып калат. Мынанча үйлөр. Келгенде ал үйдө мүмкүн өткөндөрдү айтканда, жазылганда келет. Анда сиз декларация кылыңыз, кыла албайт. Анда айтат, мен ЖМКи тиги баламкы. Ушундай кылып келе жаткандан кийин ал кишиден сурайбыз, жок десе алыш керек. Болбосо бул жерде алып келгенде, мыйзам ченемдүүлүгүндө алып келгенде, ошол жердеги кошумча салыкты, наркты, бүт бардык нерсени алып келгенде 19 налог системасында майдаланып кеткен биздики, ошонун баардыгы аткарылып мамлекетке өткөрүш керек. Андан тышкары муну кандай алганды? Мына мен бир эле нерсени айтып коеюн. Дүйнө жүзүндөгү эң катуу болгон жердеги бул Америкадагы мына жаш жигиттер болот, бул 32-36 жылга болгон Великий депрессия деп коебуз, мындайын айтканда. Өтө чоң депрессиялык болгон. Америка ошондой өнүгүп келет туруп, өтө оорлук туш келип калган. Ошондон согуш катышуу менен ал өзүнөн чыгып кеткен. Экинчи мындайын айтып келе, чоң мамлекеттерди айтып келейин да. Мына Кытай менчиктештирүү приватизацияны карап чыкты. 10 жылдыгына чейин карап жеткенден кийин канча деген миллиард долларлор мамлекетке кайтарылды, канча дагы 10,000 деген ишканалар мамлекетке кайтарылыптыр. Мына Малайзияныкы айтып коелу, келип кетти, кайрадан келгенден кийин премьер болуп келери менен канчалык нерсени ордуна келтирди.
Бул жерде
бул нерсеге саясий эрк керек биринчиден. Экинчиден тез аранын ичинде иштөөгө бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Күн түн иштеш керек. Мамлекетте айтып кете турган бир гана нерсени айтып кетейин силерге. Мына биз айтып атканда мамлекеттин азыр бюджеттин толугу менен Жапаровдун эрки болсо 50% кыскартканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бюджеттик ассигнование эмне үчүн айтып коеюн? Мурун мамлекеттик бүл 100% болгондо 90-жылы кыйынчылык нан жетпей аткан кезде 10 эсе мамлекеттик кызматкер аз болчу. Азыр бизден 11-13% мамлекеттик мүлк калды деп атабыз, булар 10 эсеге өстү. Баардыгын сыртка кетип аткан, бүт баары жаңыланып аткан нерсени ордуна коюш керек. Көп нерседен биз барышыбыз керек.
Кадырман угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз, талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, Акыйкатчы Токон Мамытов, экономикалык реформалар боюнча эксперттер Кайрат Итбаев менен Мирсулжан Намазалиев катышты. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.